Тож, дорогі радіослухачі, ми продовжуємо далі радіо Марія Фон і в часі катехеза денна з отцем Олександром Августом Чумаковим зі Львова. І отче Олександре, на початок, перед тим, як ми розпочнемо вже говорити про фатімські об'явлення, про тему сьогоднішньої катехези, на початок, що для вас є радіо Марія? Це те питання, яке ми ставимо абсолютно всім гостям, учасникам сьогоднішнього ефіру. Тож, будь ласка, отче, ваше свідчення особисте.
Христос воскресе! Радий вас чути, дорогі мої. Радіо Марія є особливою часткою мого життя, бо від того часу, як я приїхав вчитися в Краківській вищій салезіанській семінарії, я був причетний спочатку через слухання, бо всі семінаристи обов'язково вільний час, під час, коли вони виконували свої якісь праці, і могли вони тихесенько включали, але або сиділи з навушниками, слухаючи, безумовно, радіо Марію. Далі я познайомився з тими, хто допомагав створювати це радіо, допомагав робити переклади, пов'язані з Межигор'єм, газети, в яких робився дайджест Межигор'я і які повставали з руки Радіо Марія. Таким чином, Радіо Марія підтримало мене в багатьох-багатьох моїх починаннях. Воно наснажило мене особливими натхненнями і давало мені можливість не відчувати себе інколи на чужині, не відчувати себе чужим. Через Радіо Марії я відроджувався в тому синівському своєму наснаженні. Тому колись мені подарували таку наліпочку, наклеєчку з Радіо Марії, там Святий Дух сходив, а ефірні хвилі якби розходились, така кругла наліпочка, і потім вона зі мною на моєму бревіарії була на протязі, напевно, років 15. І цілий час, коли я перед тим, як відкривати бревіарій, я дивився і дякував Радіо Марії за ті думки, за натхнення, за підтримку, за колосальну підтримку, яке Радіо Марія давало нам. До того ще хочу сказати ще одну річ. Я був свідком того, що Радіо Марія причинялося до багатьох моральних навернень багатьох людей в Польщі, і не тільки в Польщі. Радіо Марія – це дійсно міцний засоб євангелізації і укріплення громадянського становища в країні. Укріплення, його суспільна роль є дуже і дуже великою.
Дякую. Дякую вам, отче Олександре. І ми вже можемо розпочинати безпосередньо катехезу. Тож, тему сьогоднішню анонсуйте. І попрошу вас, лишіть для слухачів наших трошки часу на кінець, щоб питання або коментарі на почуте наші слухачі могли вам озвучити. Будь ласка.
Постараюся, щоб так зміститися, щоб перед усім у нас був діалог. А сьогодні всі наші роздуми, роздуми вірних Вселенської, Соборної, Католицької Церкви, скеровані до Фатимської події, бо 13 травня – це особливий день. І безумовно, вибір нашої сьогоднішньої тематики пов'язаний з фатимськими откровеннями Божої Матері і з усім тим, що ми про них знаємо. Сьогодні я би хотів вслід нашим роздумам катехетичним про милостиню як синтез, сукупність всіх найбільш досконалих діл посту, молитви, що виражається в милостині як вділенні своїм життям, в донорстві, в побудові цивілізації любові, як її називав Іван Павло ІІ. Сьогодні я би хотів поговорити про те, що протилежне з іншої сторони милостині. Ми говорили там того разу, що протистоїть милостині корупція. Вона її зжирає, вона вбиває наслідки милостині. Але протилежним милостині є ворожнеча. Ворожнеча, яка фактично і викликала необхідність фатимських об'явлень. Ми повинні зрозуміти, що поява Матері Божої на нашій планеті, на нашій землі, яка відбувалася серед виру Першої світової війни, коли вже сталося то, що до чого до того часу було нечутним, коли всі народи зійшлись в борній ворожнечі, коли брат повстав на брата, коли все знову розділялося по етнічним ознакам, по ознакам політичним, все руйнувалося і все йшло один на одного з зброєю. Саме тоді Господь, як милостиню для людей, які знову підпали під владу сатани, як милостиню від свого серця, посилає найдорожче, посилає Матір Божу, щоб вона заговорила з нами і нарешті відкрила нам очі на наслідки наших ворожнеч. Війна Перша світова була страшною ще й для того, що цілий геній людського розуму був скерований на те, щоб зміцнити зброю, віднайти нову зброю. В ході війни було створено автоматична зброя, появилися кулемети, але люди здригнулися від жахіття хімічних атак, того, що про що ще не знали. Десятки тисяч загиблих, але наближалося щось значно страшніше, чим фронти Першої світової війни. І якщо люди, які пройшли через безлад отих фронтів 14, 15, 16 і далі років, аж доки не закінчилась Перша світова, вже знали, що вони ніколи не будуть такими, якими вони були колись. Так само вони знали, що і Європа, і цілий світ разом з Європою вже ніколи не буде таким, яким він був перед ворожнечою війни 14-го року. Матір Божа з'являється дітям в Фатимі, в португальському малесенькому гірському селі, щоб відкрити їм і через них всім людям очі на наслідки того, що коїться. Щоб милосердно поєднати останнім рухом людське падіння з Божим милосердям. Вона виразно говорить про те, що люди відкинули жертву Христову. Жертву Христову, яка з засади повністю є повною милостинею. А це означає, що вони вдалися в своїй своєкорисності до будівництва цивілізації смерті, хижацтва, розкрадання, присвоювання собі добра інших. В тій ситуації не може бути без того, щоб людина не порушувала права Божого, права приватності, права наданого від Бога кожній людині. Кордони стали таким місцем, яке приваблює, щоб перейти через них і захопити чуже. Красти і привласнювати. Ось що стало в голові куту намагань людей того часу. Саме це сатанинське панування породжує то, про що ми сьогодні говоримо – ворожнечу. Щоб зрозуміти сенс цієї протидіючої милостині і милосердю особливості, стану, ми повинні поставити перед усім питання. Чи знаходимо ми ворожнечу у Святому Письмі, у Слові Божому, чи це якийсь сполох, чи щось несподіване? Ми мусимо одразу відповісти, що ціле Слово Боже фактично присвячено тому, щоб показати, як провидіння Боже знищує ворожнечу. Входження Бога в наш світ, його зусилля по примиренню впалої людськості з собою відбувається на фоні нескінченної ворожнечі впалого людства. Передусім, звертаємо увагу, що в райському Едемі ворожнечі не було. Була цілісність, була готовність спілкуватися. Це був Едемський сад любові, це була цілісна комунікація. Всі розумілися. Чому? Тому що ніхто не пробував загарбати то, що було позначено як інша власність, власність іншого. Саме дерево пізнання добра і зла було позначкою того, що добро і зло, його розізнання, зарезервовано для Бога. І людині нема чого особливо в то втручатися. Поважати права Бога людина була зобов'язана через оту повагу до дерева заповітного, яке вона не повинна була чіпати. Бо це Боже. Це приватна власність іншого. І якщо ми розуміємося, ми не будемо переходити кордонів приватності і свободи один одного. Впала істота, сатана, змій, забирає у людини життя через хитру маніпуляцію, саме налаштовуючи людину на то, щоб вона порушила право приватності, вторглася на територію, яка є заповітною, чужу, і тим самим зруйнувала заповіт і союз. Людина руйнує заповіт і союз з Богом, який є життям і любов'ю. Людина руйнує заповіт і поєднаність з самим життям і любов'ю, і тим самим руйнує свою єдність з цілим світом. Зв'язки в світі розпадаються. Цілий світ стає переповненим ворожнечею. На жаль, смерть, як каже апостол, через людину увійшла в світ. І все, що було створено для життя і любові, через людину, через її перший гріх, стало взаємно знищуючим. Подивимося на просту ситуацію, яка повстає одразу після того, як люди покинули, були вигнані з раю. Народжується Каїн, народжується як благословення від Бога. Бо Єва так і сказала: «Я отримала благословення від Бога». І як старший син Каїн, приймаючи на себе естафету від своїх батьків, повинен пробувати, принаймні, підтримувати стосунки з Богом. Він приносить жертви. Його молодший брат долучається до нього і стається непоправимим. Каїн ворогує проти брата тільки задля того, що той з його точки зору неправно приєднався до жертвоприношення. Що жертвоприношення є тільки-но його власністю. Що це тільки-но його право. Пиха і бажання присвоїти собі те, що належить Богові, а через Бога кожному, хто з Богом хоче мати контакт, створює ситуацію, коли Каїн хоче по-своєму навести лад в лапках. Він хоче покарати того свого брата, який неналежним чином, з його точки зору, приніс жертву, бо як молодший не мав на це права. Ось тут і повстає ворожнеча. Ворожнеча, в якій Каїн забирає життя у свого брата. І розуміє, що з цього моменту він полишається без права приносити жертви Богу. Він лишається без права самому зі своєї ініціативи спілкуватися з Богом. Він полишається без права на життя. Ми бачимо ворожнечі такої вибраної людини, як жінка Авраама, і тої, яку вона сама вибрала, щоб та народила Авраамові потомство – Агарі. Здавалось би, Агар повинна була б бути для Сари найбільшою подругою. Сара сама вибрала її, бо зневірилася в обітниці Божої і подумала, що через традиційний спосіб, коли рабиня народжує на руках, фактично лежачи на господині, її дитина стає наслідником того, хто був господарем. Але бачучи, що син Ізмаїл, син Агарі, виростає сміливим, кмітливим юнаком, Сара ревнує. Сара повертається до початків свого господарювання, і вона стає причиною того, що Авраам виганяє Агар з Ізмаїлом в пустелю. Тільки його, Авраама, праведна горяча молитва захистила його первенця, і Бог обіцяв з Ізмаїла відкрити народ ще більший. Можемо перераховувати далі ворожнечу Ісава і Іосифа, і Якова, ворожнечу братів Йосифа з тим улюбленцем Якова, яка теж є знаменною в тому, що ворожнеча волею Божою все ж таки приводить Йосифа до здійснення, зреалізованості його покликання, що більше до нього помилостиньо потім приходять його співбрати. Святе Письмо говорить нам, що ворожнеча постійно доторкається праведників. Про це постійно говорить псалміст, цар Давид. Майже в кожному псалмі є тематика скарги на те, що люди своїми ворожими намірами пробують щось зробити недоброго саме для Давида, для праведника. Так само скаржаться на то і пророки, бо людська ворожнеча, ворожнеча тих, хто намагається знищити носіїв Божої правди і Божого життя, завжди буде направлена передусім на Божих праведників. Щобільше, в тій ворожнечі ворогами можуть стати і найближчі близькі. Якщо ми уважно придивимося до скарг пророка Єремії, він буде говорити про те, що брати і батько в родині повстають проти праведного і не дають йому ступити, аж доки він не згине. Хвороба людська є наслідок піддатливості і нападів ворожнечі. І безумовно, коли ми починаємо хворіти, ми можемо дослідити в самих собі наслідки певного внутрішнього розбиття, може навіть внутрішньої ворожнечі, а також нездійсненої агресії, злості проти когось іншого. Безумовно. І про це говорять всі псалми, особливо якщо ми подивимося Псалом 14 чи 37, вони говорять про те, що той, хто занурений в вир ворожнечі, обов'язково і важко хворіє. Таким чином ми можемо зробити певний підсумок, що ворожнеча в Старому Заповіті є явищем такого постійного, статусного характеру. Є Бог, є життя, є людина, і через людину входить в гріх, а разом з гріхом ворожнеча. Лишається питання, чи Господь не буває тим, хто є джерелом цієї ворожнечі. Ми мусимо сказати, що на початках, коли люди перебувають в отому гріховному диконському стані, може здаватися, коли ми перелистуємо сторінки Біблії, що ворожнеча може йти від Господа. Коли ми відкриваємо книгу Ісуса Навіна і бачимо, що Господь заповідає знищити певні народи при входженні на землю обітовану, ми питаємо себе, чи не Господь є причиною ворожнечі Ізраїля з народами, які оселилися на землі обітованій. Але тут, саме тут, ми мусимо в нашій катехезі повернутися до того, що ми сказали. Є право приватності. Господь вибирає для себе людей, вибирає народи, вибирає місця їх проживання і окреслює їх як те, що приналежно йому і через нього тим народом. Ті, хто відгукується на цей поклик, стають разом з Богом тими, хто є носіями життя і оновлення для цього світу. Для того, щоби праведники не могли бути знищеними, Господь мусить їх захистити. Саме тому на початках, і я підкреслюю це слово, на початках він повеліває відкинути з землі обетованої всіх, хто повністю налаштований жити цінностями царства сатани. Підкреслює Святе Письмо, що не до всіх однаково звернено це Боже завдання. До ханаанів і амалекитян воно звернено в максимальній ступені. Нещадно вигубити. Моавітян і амонітян чекає холодна війна. Не зустрічатися, бо вони можуть принести певну моральну, релігійну заразу, яка знищить організм ще такого народу Божого, який знаходиться ще в немовлячому віці. Але мусимо звернути увагу і на те, що едомітяни і єгиптяни називаються чужоземними народами. Чужоземні, але не називаються ворогами. Що більше, Святе Письмо предписує, що вони можуть оселюватися серед народу Божого. Вони можуть жити серед вірних Божих, і вони не є ворогами. Що більше, народ Божий зобов'язаний дбати про чужинця, ділитися з ним, звертати увагу на специфіку його існування. Таким чином ми впевнюємося, що то, що може здаватися ворожнечою зі сторони народу Божого на початках, насправді є відстоювання приватної власності Бога, яка сама в собі є шансом життя для людей. Коли народ Божий дорослішає, він поволі стає менш просякнутим оцією ворожнечею. Приходить ситуація до того, що через слова мудрих Ізраїля в книги Сираха ми читаємо: «Якщо хочете, щоб Бог пробачив вам, пробачай і ти». Ці слова досконало повторить Ісус Христос, бо це Його слова. Пробачай, якщо хочеш, щоб тобі Бог пробачав. Починаючи від пророків, які скаржуться Богові на напади ворогів і на ворожнечу, ми бачимо, що праведник не веде війни з неправедним. Першим, хто не вів війну з неправедним, то Давид, який не вів війни з відкиненим Богом Саулом. Щобільше, коли Саул переслідував його, наступаючи на п'яти, він, маючи можливість в певній криївці, в печері, напасти на Саула і знищити його, він не робить того. Він здобуває ознаки того, що він був поряд, і переказує, і показує, що ворожнеча є притаманна тільки тому, хто втратив Боже благовоління. Ми мусимо сказати чітко ту формулу, яку завжди повторюють мудрі люди. Ворожнеча починається тоді, коли в неї вступає дана конкретна особа. Якщо мене чи тебе хтось буде провокувати, нападати, але ми зі своєї сторони в ту ворожнечу не увійдемо, а лишимося носіями Божого життя і Божої любові, ворожнеча буде односторонньою, і нашим завданням буде тільки одне – захищати кордони життя, захищати життя недоторканим. Недоторканим, але тут ми повинні зрозуміти, що ця недоторканість життя не є абсолютною. Христос, прийшовши на землю, прийшов, щоб в самому собі згасити ворожнечу. Через ціле життя він відкриває себе назустріч тим, хто з ним ворогує, і дає до себе доторкнутися. Починаючи з 40-денного дня в пустелі, там, де диявол входить з ним в діалог, він перебуває навіть в діалозі з сатаною, даючи йому можливість навернутися і признати свою вторинність відносно Бога і припинити ворожнечу. А вповні це відбулося на Голгофі. Вповні це відбулося на Христі. Що відбувається під час хресної трагедії, хресного скандалу? Христос стає абсолютно доторканим. Христос стає абсолютно доступним будь-якій ворожнечі, яка може робити з ним все, що завгодно. Навіщо? Для того, щоб дати можливість зрозуміти наявність іншої реальності. Ворожнеча ніколи людська не питається, а властиво, в чому цінності того, кого я хочу загарбати, з ким ворогую. Вона націлена на те, щоб знищити ці цінності. Вона націлена на те, щоб спустошити і зайняти місце. Ворожнеча не має можливості увійти в діалог. Христос відкривається вповні і стає доторканим для того, щоб у кожного, хто переповнений духом ворожнечі, сатанинським духом, повстало запитання, хто ж це той, хто так терпеливо відкривається нам на зустріч? Ми говорили вже не один раз, що повнота милостині, яка подається в знак братерства, того, що ми ділимося життям як хлібом, відкрилася нам на Голгофі, відкрилася нам у Христі. Христос був повнотою милостині. І саме ця повнота милостині, віддання себе в повне користування тим, хто не може насититися, але хоче це зробити, саме це відкриває нам дорогу до Воскресіння. Ми не можемо приєднатися до сатанинської сили, яка фіксує наше життя тільки в цьому переповненому смертоносністю світі. Саме це хоче нас залишити тут. Через милостиню своєї Голгофської жертви Христос скеровує нас до потойбічного буття, де ворожнеча припинилася. І де кожний, хто мав шанс доторкнутися до жертви Христової, отримав її через Воскресіння. Саме в цьому сенс фатимських попереджень. Матір Божа в Фатимі попереджувала, що початок Першої світової війни, якщо люди не навернуться і не погасять ворожнечу, буде побільшуватися і може стати згубою для цілого світу. На жаль, люди не почули своєчасно слів Фатимської Божої Матері. Але сьогодні, коли ми її знаємо, ми повинні в особливий спосіб звернути до них, привернути до них свою увагу. Передусім тому, що ворожнеча сьогодні пожирає наші землі і здобутки нашого повстання, коли ми масово цілою нацією перейшли на Божу сторону. Коли ми в ненасильницький спосіб, не в спосіб ворожнечі, стверджували своє і в цьому своєму Боже право на життя, на любов, на чесність і гідність. Божа Матір Фатимі закликала людей молитися за Росію, не за її лідерів, не за тих, хто її очолює. Бо в 20 столітті її очолювали імператор Миколай, і Ленін, і Сталін, і Хрущов, і Брежнєв. І тепер хтось очолює цю нещасну країну. Вона просила від нас милостині, посту і молитви за населення цієї сторони. І ми сьогодні впевнилися, що справа не в лідерах, справа в наверненні тих людей, які відмовляються прийняти закон братства, які не відчувають, що та людина, яка перед ними і є такою доторканою, до якої можна підійти, якою можна доторкнутися, що вона має свої цінності і що приватну зону тієї людини треба поважати. Що може стати тим постом і тою милостинею? Якщо ми в відносинах тут, в Україні, один з одним пробачимо, якщо хочемо, щоб пробачили нам, якщо ми дозволимо бути доторканим, але водночас не дамо порушувати Боже право приватності, коли ми згасимо ворожнечу з сусідом або в власній родині, саме тут ми увійдемо в піст і молитву, яка вимагається Матір'ю Божою Фатимською. І саме тут ми будемо найбільш співдіяти до того, щоби Боже оновлення кінець кінцем прийшло до нашого життя, до наших територій.
Дякую вам, отче Олександре. Нагадаю для наших слухачів, що з нами отець Олександр Август Чумаков, катехезі денній, і сьогодні говорили ми про ворожнечу і примирення в контексті об'явлень фатимських. І, звичайно, ця катехеза в прямому ефірі, тож кожен, кого торкнулася саме ця катехеза, ці слова, може до нас зателефонувати і з запитанням або з коментарем якимсь на почуте. Тож, нагадаю, телефони студії 044-577-56 645, 044-577-5646 і два мобільні 098-650-1860 і 093-323-73-18. До кінця катехези в нас лишається 5 хвилин, і ми чекаємо на дзвінки з питаннями від наших слухачів. Отже, є питання в мене також, але ж давайте спочатку почуємо дзвінок від слухача. Будь ласка, дорогий слухачу.
Христос воскрес!
Воістину воскрес!
Воістину воскрес!
Скажіть, будь ласка, я б хотіла поставити таке питання. В нас от в сім'ї йде ворожнеча, син і невістка, і от якось в нас немає толку. як так, щоб бути з ними і по-доброму, але щоб і поставити оту границю, про яку ви говорили, щоб... Підкажіть, будь ласка.
Перед усім, треба знайти той корінь ворожнечі, де відбулося спустошення. Пам'ятаєте, як в старому літописі брат сказав брату: «Це моє і то моє же». Коли люди почали, коли в вашій родині почалося тягання кожного в свою, я би сказав, норку. Перед усім треба узгодити. Просто сісти і попити чаю і узгодити, що кому приналежне, хто чим вправі ділитися. Це перше. По-друге, почати треба з навернення свого серця. І вперед усім подивитися, в чому були порушені права приватності сина і його жінки, і здатися на то, щоб попросити за це пробачення. Відновити кордони стосунків. І тільки після того можна буде знову сягати до порозуміння і діалогу любові.
Дякую вам. Дякую. Отже, такі розмови потребують, і знову ж таки, коли говоримо про примирення, коли ви кажете про розмови, то, звичайно, потребують такої правдивості. От саме правдивої розмови. У нас, знаєте, дуже часто, на жаль, в християн є така фальшива покора. От в цій нібито фальшивій покорі дуже часто можуть ховатися, якось навіть, тонути правда, так? Тому
так,
особливо, коли це стосується дуже близьких людей. Ніби тобі здається, що якщо ти скажеш правду, ти можеш людину засмутити або якось зранити, але насправді, поки ця правда буде не сказана, то насправді про примирення мови йти не може бути. І це стосується як чогось такого локального, зовсім маленького, так мені здається, і якихось таких глобальних речей, які можуть впливати навіть на якісь геополітичні речі. Чи не так, отче?
Так, безумовно. Дивіться, правда невід'ємна від життя і від любові. Не можна начебто любити і не можна начебто бути правдивим. Не можна начебто жити. Або ми живемо, і це правда, і це реальність. Або ми любимо, і це правда, і це реальність. Або ми фальшивимо. І тоді повстає саме то, про що ви сказали. Там, де зникає правда, зникають відносини. Там, де зникає правда, повстають підозри і бажання залізти в таємничі закутки того, хто перед тобою. Починається відгорожування один від одного, а не охорона приватності, яка підлягає свободі, а вторгнення і відсунення. Починається ота сама ворожнеча. Безумовно, правда є фундаментом і підставою для милосердя, і для життя, і для любові,
і
лік проти ворожнечі.
Так. Я дуже дякую. Дякую вам. Отже, нагадаю, що з нами в рамках катехези був отець Олександр Авус Чумаков. Ми прощаємося з отцем, зустрінемося за 2 тижні.